Vysnívané sídlo Lensa Armstronga za 10 miliónov dolárov sa skrýva za smotanovo-bielým múrom z texaského vápenca a masívnou železnou bránou. Za ňou návštevníka čaká prístupová cesta s kruhovým objazdom, uprostred ktorého sa vypína košatý dub a naťahuje konáre k honosnému domu v španielskom koloniálnom štýle s približnou rozlohou 730 štvorcových metrov. Tento strom je živým dôkazom Armstrongovej povestnej vôle. Kedysi stál na druhom konci pozemku, asi 50 metrov západne od domu. Armstrong si zaumienil, že bude stáť rovno pred vchodom. Presadenie duba stálo 200 tisíc dolárov. Jeho dobrí kamaráti žartovne tvrdia, že Armstrong, ktorý je ateista, to urobil iba v snahe dokázať, že nepotrebuje Boha, aby pohol nebom a zemou. Medzi Lensom Armstrongom a mnou je rozporuplný vzťah, ktorý trvá už 10 rokov. Pred 7 rokmi sa mi jeho agent Bill Stapleton po prvý raz vyhrážal súdnou žalobou. Vtedy som bola iba jednou z mnohých žurnalistov, ktorých sa Armstrong usiloval zmanipulovať, očariť alebo vystrašiť. Podávanie žalob proti novinárom, ktorí sa opovážili spochybniť jeho rozprávkový príbeh, predstavoval rýchly a jednoduchý spôsob, ako presvedčiť ostatných, že písať o ňom kriticky sa nevypláca. Neskôr ma začal považovať za nepriateľa, jedného z mnohých, na ktorých si on a jeho manažéri museli neprestajne dávať pozor. Až teraz, po jeho tvrdom páde, sme boli ochotní pristúpiť na niečo, čo by sa azda mohlo nazvať prímerím. Viem, že sa rozhodol poskytnúť mi rozhovor len preto, aby ovplyvnil smerovanie mojej knihy, aj keď sám sa k tomu nikdy neprizná. Na to rovno zabudni, povedala som mu. Po všetkých tých trestných vyšetrovaniach Armstronga ako údajného organizátora sofistikovaného dopingového programu, ktorý mu dopomohol k získaniu 7 víťazstiev Tour de France, po všetkých tých svedectvách jazdcov, ktorí ho poznali lepšie než kdokoľvek a ktorých výpovede pod prísahou boli v jasnom rozpore s každou Armstrongovou verejnou obhajobou, a po všetkých tých nekonečných nesčíselných klamstvách si najznámejší športovec našej generácie uvedomuje, že odrazu som to ja, kto ťahá za dlhší koniec. A ja si zase uvedomujem, že ešte aj teraz sa domnieva, že sa nachádza v pozícii človeka, ktorý má stále takmer neobmedzenú moc. Napíš si, čo chceš, povedal mi pri jednej príležitosti do telefónu. Ale naozaj chceš tú svoju knihu nazvať Lož na kolesách? To musíme zmeniť. Rozprávala som sa s ním o samote medzi štyrmi očami v 5 rôznych krajinách v tímových autobusoch počas Tour de France, ktorých páchlo spotenými likrovými dresmi v izbách honosných newyorských hotelov na zadných sedadlách limuzín, v bezduchých konferenčných miestnostiach a pretelefonovali sme spolu niekoľko hodín. Ale až teraz, na jar roku 2013, potom ako sa mu zrútil celý svet a každú chvíľu mali doraziť sťahováci, aby mu rozobrali milované sídlo, som ho po prvý raz navštívila doma v texaskom Austine. V pohode, príď, povedal mi. Zo všetkých strán sa na ňo valili nekrológy na jeho ospevovanú a na podvodoch založenú kariéru, preto sa chcel uistiť, či som napísala skutočný príbeh. A tak zastavujem s autom pod veľkým dubom, ktorý dal Armstrong rozmarne premiestniť. Dívam sa na dom a myslím na jeho dobrodinca J.T. Neela, ktorý sa Armstronga ujal. Býval v garzónke za ktorú platil mesačne $200. Zariadil si ju obrovským čiernym koženým gaučom, ku ktorému patril rovnako masívne kreslo. A nad kozub si zavesil červeno-bielomodrú lebku dlhorohého býka, symbolu Texasu. Cesta z maličkej garzonky k rozľahlej usadlosti odzrkadľuje Armstrongov zostupný prerod na moderného amerického svetca. Verejnosť v ňom videla muža, ktorý zvíťazil nad rakovinou, porážal najlepších cyklistov sveta vo vyčerpávajúcich pretekoch, chodil, s kým sa mu zachcelo a popri tom všetkom zarábal milióny. Armstrong má tento dom nesmierne rád. Zbožňuje jeho priestrannosť, jeho široké francúzske okná. Zbožňuje dokonale upravený trávnik, kde deti hrávajú futbal a bazén s kryštálovo-priezračnou vodou. Je to bazén bez okraja, nie žiadny nekonečný bazén, aby bolo jasné. Za domom sa vypínajú rady talianských cyprusov. Presťahoval sa sem v roku 2006 po rekordnom 7. víťazstve na Tour de France. Raz sa o tomto dome vyjadril ako o svojom bezpečnom útočisku. Nikto ma v ňom neotravuje. Mohol v ňom ľahko uniknúť pred nepretržitými pokusmi, odhaliť jeho dopovanie. Stačilo vo vstupnej hale zahnúť doľava, po niekoľkých krokoch zabočiť doprava a stratiť sa v malej vinotéke, vyťahnuť z nej fľašku tyňatela a pripiť si našťastie. Na stole vedľa pohovky stojí takmer metrový model súkromného prúdového lietadla Gulfstream, ktoré Armstrong s obľubou využíval na dlhé lety. Je biele s čiernymi a žltými pretekárskymi pruhmi. Často v ňom spolu s kamarátmi stáli, keď zlietlo a surfovali na oblohe, až kým nevystúpilo do požadovanej výšky. V decembri 2012 ho Armstrong predal za $8 miliónov. Aby si zabezpečil finančné prostriedky na uhradenie právnych poplatkov, po zverejnení odhalenia USADA o jeho podvodoch. Sotva sa usadíme v miestnosti slúžiacej ako domáca kinosála, prirútia sa k nám Armstrongove dvojčatá Grace a Isabel. Dievčatká sú vernými kópiami ich matky Kristin. Zdedili po nej krásu aj plavé vlasy. Ich široké úsmevy odhalia lesklé strieborné strojčeky. Ahoj, ocko, kúpil si nám tie sukničky, čo sme si vybrali na internete? Pýta sa Isabel. Zatiaľ, čo si so sestrou urobili z gauča trampolínu? Tak kúpil si nám tie sukničky, ocko, sekunduje sestre Grace. Nie, ešte nie, odvetí Armstrong. Najprv by som si dal pivo. Čo keby mi jedna z vás, slečny, prinesla pivo? Shiner Bock. Dobre? Grace kričí. Shiner Bock, Shiner Bock. To v plechovke, nie to vo fľaši. Armstrong s pivom v ruke pozrie na mňa a hovorí. Takto vyzerá môj úbohý život. Číre zúfalstvo. Rozpráva mi, aký je rád, keď mu po dome behajú deti. Deti sú bezprostredné a čisté. Primladé na to, aby ho využívali. Pýtam sa ho, či má skutočne pocit, že ho ľudia vodia za nos a využívajú. No jasné, odpovedá. Ktorý? Všetci. Postav sa do radu.